რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 6 მარტია პარასკევი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გადაცემას 8 საათზე ვიწყებთ ყოველ სამუშაო დღეს ვიწყებთ ახალი ამბებით და ახლა ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ
თავშედობის საზღვარ გარეთის ახალი ამბები დაიწყებ სირიიდან დაიწყოთ სადაც სირიას ალ-ნუსრას ფრონტის მებრძოლთა ჯგუფის ლიდერი მოკლეს საჰაერო დარტყმისას შესახებ განცხადება თავად ჯიჰადისტთა ჯგუფმა გააკეთა სოციალურ მედიაზე მათ განაცხადეს სოციალური მედიით მათ განაცხადეს რომ კიდევ სამი სხვა ლიდერი მოკვდა გარდა აბუ ომამ ალ-შამისა რომელიც დაიღუპა სირიის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტომ განაცხადა რომ ეს იყო დარტყმა რომელსაც მიზანში ჰქონდა ამოღებული სწორედ ნუსრას ლიდერები მაშინ როდესაც ისინი ერთმანეთს ხვდებოდნენ ჩრდილოეთის იდლიბის პროვინციაში ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი მოუწოდებს ობამას შეიარაღებით დაეხმაროს უკრაინას მის ბრძოლაში პრორუს მებრძოლებთან ღია წერილში სპიკერმა ჯონ ბეინერმა და სხვა კანონმდებლებმა რუსეთის მოქმედებებს უკრაინაში უწოდეს საერთაშორისო კანონმდებლობის გროტესკული დარღვევა და მათ ასევე განაცხადეს რომ ცეცხლის შეწყვეტა მხოლოდ გააძლიერა მებრძოლები აღმოსავლეთ უკრაინაში ნიგერიაში ბოკო ჰარამის მებრძოლებმა სულ 64 ადამიანი დახოცეს სოფელში ბორნოს შტატში რომელიც ჩრდილო აღმოსავლეთით მდებარეობს ამ ქვეყნის ნიგერიის თვითმხილველები უწყებიან რომ შეერაღებული პირები სამიზნეში იღებდნენ კაცებს და ბიჭებს ხოლო შემდეგ ცეცხლი წაუკიდეს სოფელს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე იბრაჰიმ რაჰიმპურის აზრით კასპიის ზღვის სამართლებრივი სტატუსი შესაძლოა საბოლოოდ მოგვარდეს კასპიის ზღვის მიმდებარე სახელმწიფოების შემდეგ სამიზნე რაჰიმპურმა ეს მოსაზრება გამოთქვა გუშინ კასპიის ზღვის სტატუსზე მომუშავე ჯგუფის ხდომის შემდეგ მისი განცხადებით მხარებმა მიაღწიეს სრულ თანხმობას კასპიის ზღვის სამართლებრივი სტატუსის შესახებ კონვენციის 6 მუხლის შესახებ რუსეთში დაკავებულმა უკრაინულმა სამხედრო მფრინავმა ნადია სავჩენკო მისი ადვოკატის განცხადებით ნაწილობრივ შეწყვიტა შიმშილობა რომელიც 93 დღის წინ დაიწყო ადვოკატმა მაკ ფეიგინმა სოციალურ ტვიტერით გაავრცელა სავჩენკოს წერილი რომელშიც ნათქვამია რომ ის იწყებს ბულიონის მიღებას და იცოცხლოს და იფრინოს სავჩენკო მადლობას უხდის მხარდამჭერებს და წერს მე ვიბრძოლებ თქვენთან ერთად იმისათვის რომ ბრძოლა შეძლო ძლიერი უნდა იყო იგი მასავჩენკო მოინახულა მოსკოვის წინასწარი დაკავების იზოლატორში მას შემდეგ რაც რუსეთის საჯარო ასრულების უწყებამ გაავრცელა ცნობა რომ უკრაინელი პილოტი დათანხმდა ექიმების რეკომენდაციის შესრულებას ფინეთის პრემიერ-მინისტრის ალექსანდრ სტუბის აზრით ფინეთმა რომელსაც 1300 კილომეტრიანი საერთო საზღვარი აქვს რუსეთთან არ უნდა გამორიცხოს შესაძლებლობა რომ მომდევნო 4 წელიწადში წამოჭრის ნატოში გაწევრიანების საკითხს ფინეთი რუსეთის ერთ-ერთი მეზობელია რომელიც საჰაერო სივრცეშიც ბოლო ხანს დაფიქსირდა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების შეჭრა ნატოში გაწევრიანების მოთხოვნის შესაძლებლობაზე სტუბმა ისაუბრა ჰელსინკიში ნატოს გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთან ერთად ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე ფინეთში 19 აპრილს ჩატარდება საპარლამენტო არჩევნები სტუბმა აღნიშნა ასევე რომ თუ ფინეთი რომელიც ევროკავშირის წევრია გადადგამს ნაბიჯებს ნატოში გაწევრიანების მიმართულებით სამისოდ საჭირო იქნება მოსახლეობის მხარდაჭერა რაც შეეხება საქართველოს ამბებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ატლანტიკურ საბჭოს სიტყვის სამსხურისას განაცხადა, ჯერ ევროკავშირმა ძალიან ნელა გააცნობიერა, რომ აღმოსავლეთ ევროპა ევროპული უსაფრთხოების და კეთილდღეობის განუყოფელი ნაწილიაო. დავით უსუფაშვილი და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე თედო ჯაფარიძე ვაშინგტონში ატლანტიკური საბჭოს წევრებს შეხვდნენ და შეხვედრის დასრულების შემდეგ გამოვიდა დავით უსუფაშვილი ატლანტიკურ საბჭოს საჯარო სიტყვით. ისე შეხვდა ახალ ამბებს, გავაგრძელებ ახლა და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის და გეგმილი ანონსების შესახებ, ანუ ასეთ ღონისძიებების ანონსებს გეტყვით, ასე ვთქვათ. საქართველოს პრეზიდენტის სასახლის, სახელმწიფო კანცელარიის და პარლამენტის შენობების ფასადებს პროექციები გაანათებს დღეს და პროექციები ხაზს გაუსვამს არჩევით ორგანოებში გენდერული კვოტების აუცილებლობას. არ ვიცი ზუსტად როგორი პროექციები იქნება, მაგრამ ვის ნახევარზე არის დაბნელდება, მე რა უნდა იყოს. ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის თანამშრომლების და მათი მეგობრების წარმოდგენილი გამოფენის საზემო დახურვა ჩატარდება დღეს ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში. მუნიციპალიტეტის საკრებულოში თბილისში ბიუროს ხდომა ჩატარდება. საზღვაო რედისაში უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი ნინო გვენეტაძე არასამთავრობოების კოალიციას შეხვდება. ეროვნული არქივის კრებულში ერთა ლიგაში საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის წარმომადგენლის იგი იყო ასევე უკანასკნელი წარმომადგენელი ხარიტონ შავიშვილის პირადი არქივის პრეზენტაცია ჩატარდება. მოსაცი უსტიციის მინისტრის დაესწრება დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი გელადუმბაძე პრესკონფერენციას ჩაატარებს, სადაც საბერძნეთში ვიზიტს შეაჯამებს და ამერიკაში დაგეგმილ შეხვედრებზე ილაპარაკებს. ბრიფინგი აქ დანიშნული და სოფლის მეურნეობის მინისტრ ოთარ დანიელიასაც. ხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ესეთი კონფერენცია ტარდება დღეს: საქართველოს კულტურის სტრატეგია, ადამიანები, პროცესები, პრიორიტეტები. აი ძირითადად ეს იყო, გადმოგცემ ახლა ისევ ნინო მიკროფონს შენ, დაგიბრუნებთ და კარგად.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ, გაგაცნოთ ახალი ამბები და დღევანდელი ანონსი. ახლა კი ჩვენს თემებზე გეტყვით. დღევანდელ პროგრამაში, დილის გადაცემაში ვილაპარაკებთ რუსეთის მიერ დაგეგმილ სამხედრო სწავლებაზე, რომელიც ასევე ვრცელდება რუსეთის მიერ ანექსირებულ ტერიტორიებზე, მათ შორის საქართველოს ტერიტორიაზე. ვილაპარაკებთ იმის თაობაზე, თუ რის შეცვლას ფიქრობს ევროკავშირი თავის სამეზობლოში, სამეზობლოს მიმართ პოლიტიკაში და რაზე დაიწყო დისკუსია ევროკავშირის ფარგლებში. დღევანდელ პროგრამაში ევროკავშირის ერთ პროექტზე გესაუბრებით, რომლის პრეზენტაცია გუშინ გაიმართა და საინტერესო იმ თვალსაზრისით, რომ შეეხება შრომის ბაზარსა და დასაქმების პრობლემას საქართველოში. ამ პროექტის დაწყებას წინ უძღოდა საქართველოში შრომის ბაზრის გამოკვლევა და სწორედ ამ მხრივაც არის საინტერესო, თუ რა ხდება საქართველოს შრომის ბაზარზე, რისი დეფიციტია და რისი სიჭარბე და რა საჭიროებს საქართველოს ბაზარი, რა ტიპის დახმარებას, ასე ვთქვათ, და ხელშეწყობას. ამ პროექტს ჰქვია პროფესიული განათლების და შრომის ბაზრის რეფორმების მხარდასაჭერი პროექტი და სტუმრები გვეყოლებიან ეკატერინე კუხალეიშვილი, პროექტის კომუნიკაციების ექსპერტი, და ანა დიაკონიძე, შრომის ბაზრის ექსპერტი, რომლებიც მონაწილეობენ ამ პროექტში. სხვა ამბებზეც მოგითხრობთ, რეგიონებზე, მათ შორის ზუგდიდში ერთ-ერთ საცხოვრებელში დევნილ თავმდგომარეობაზე, იმაზე თუ რა მოლოდინი აქვთ მათ. ასევე მოგითხრობთ ქუთაისში მადლიერების სახლის მუშაობაზე. ჩვენ თანაწამყვანები შემოგვიერთდებიან გადაცემის მსვლელობისას. ჩვენი დილის გადაცემა 10 საათამდე გაგრძელდება. თანაწამყვანები კი მოგაწვდიან სიახლეებს ეკონომიკის, ინტერნეტის და ტექნოლოგიების და აგრეთვე სპორტის სფეროებიდან. ასე რომ გვისმინეთ, გვექნება ახალი ამბებიც ყოველ 15 წუთში, ასე რომ ყოველთვის საქმის კურსში იქნებით დილიდან. მე ნინო გელაშვილი ვარ, განვაგრძობ ახლა გადაცემას. რუსეთის ხელისუფლების ცნობით იწყება მასშტაბური სამხედრო წვრთნა რუსეთის სამხედრო ძალების მონაწილეობით და მონაწილეობით და ეს სამხედრო წურთნა გავრცელდება აგრეთვე რუსეთის მიერ ანექსირებულ ტერიტორიებზეც, მათ შორის საქართველოს ტერიტორიაზე, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში და აგრეთვე ყირიმში, რომელიც ასევე ანექსირებული აქვს რუსეთს. ამის თაობაზე ინფორმაციას გაგაცნობთ ახლა კობალი გლიკაძე.
2000 სამხედრო მოსამსახურე და 500 მეტი ერთეული საბრძოლო ტექნიკა მონაწილეობს რუსეთის საჰაერო თავდაცვითი ძალების მასშტაბურ სწავლებაში, რომელიც ერთბაშად 12 პოლიგონზე მიმდინარეობს და მოიცავს ცელ ტერიტორიას. ყირიმის ანექსირებული ნახევარკუნძულიდან დაწყებული, ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ჩათვლით. საველი მეცადინეობები 10 აპრილამდე გაგრძელდება და როგორც რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო იუწყება, მანევრების დასკვნით ეტაპზე საბრძოლო გაფლები უკვე სწავლების ტაქტიკურ ფაზაზე გადავლენ. დაპირობითი მოწინააღმდეგის ტაქტიკურ ავიაციასა და უპილოტო თვითმფრინავების იერიშებს მოიგერიებენ. ამ მიზნისათვის კი რუსეთის შეიარაღებული ძალების სამხრეთი დაჯგუფება გამოიყენებს როგორც გადასატანის საზენიტო კომპლექს იგლას, ისე ტუნგუსკის კლასის საზენიტო სარაკეტო ქვემეხებს და S-300 და OSAS ტიპის ტაქტიკურ საზენიტო კომპლექსებს. მოსკოვი აცხადებს, რომ სწავლება გეგმიურია და მას არანაირი კავშირი არ აქვს აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტთან.
Наши войска, то что касается нас,
ჩვენ რაც შეგვეხება, ჩვენი ჯარები ჩვეულებრივი რუტინული სამხედრო საქმიანობით არიან დაკავებული და უცხოელ მეთვალყურეებს არ აღურიცხავთ რაიმე არაჩვეულებრივი საქმიანობა, ან ძალთა უჩვეულო თავშეყრა რომელიმე რაიონში.
Нами, хочу сказать, а международными инспекторами.
განცხადა 5 მარტს რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ანატოლი ანტონოვმა, რომელიც ევროპაში შეერთებული შტატების სახმელეთო ძალების სადლის ამასწინადელ განცხადებასაც გამოეხმაურა. ამერიკელმა გენერალმა ბენ ჰოჯესმა 3 მარტს განაცხადა, რომ ამერიკის შეფასებით უკრაინაში 12,000-მდე რუსის სამხედრო მოსამსახურე უნდა იმყოფებოდეს.
ვიქტორია ნულანდისა და თქვენ მიერ ხსენებული გენერლის განცხადებებს იმის შესახებ, თითქოს უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის თვითონ და ათასობით სამხედრო იმყოფება, ასე რატომ წვრილმანდებიან და რატომ ამბობენ მხოლოდ 12,000? რატომ არ თქვეს მაგალითად 20 ან 25,000? პასუხად, მათ ხომ მაინც ვერავინ ვერაფერს ეუბნება.
განცხადა რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ანატოლი ანტონოვმა. თუმცა ამერიკელი გენერლის ბენ ჰოჯესის ინფორმაცია საწმინდოდ მიაჩნია ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს, რომელმაც ჰელსინკიში განაცხადა, რომ არამხოლოდ პირადი შემადგენლობა, არამედ რუსეთს აღმოსავლეთ უკრაინაში გაგზავნილი ჰყავს ძიმე შეიარაღება და ტექნიკა და ახლობით 1000 ერთეული ტანკი, საარტილერიო და თანამედროვე საზენიტო სისტემები. ასეთი შეიარაღების მიწოდება კი ამ რეგიონში მხოლოდ რუსეთს შეუძლიაო, განაცხადა ნატოს გენერალურმა დივანმა იენს სტოლტენბერგმა.
ეს იყო კობალი კლიკაძე. ის მოგითხრობდათ იმის თაობაზე, რომ რუსეთმა დაიწყო მასშტაბური სამხედრო სწავლებები, რომელიც ასევე მიმდინარეობს რუსეთის მიერ ანექსირებულ ტერიტორიებზე, მათ შორის საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს სწავლება 10 აპრილამდე გაგრძელდება და სწორედ ამ პროცესზე და რუსეთის სამხედროების სხვა ქვეყნების ტერიტორიებზე ყოფნის მიმართ დასავლეთის კერძოდ ამერიკის დამოკიდებულებაზე მოგითხრობდათ კობა ლიკრიკაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თუ დაგაზარალა სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ და გსურთ ზიანის ანაზღაურება, დაგვიკავშირდით თბილისში 225-39-42 ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. ჩვენ გაგიწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და საადვოკატო მომსახურებას. დაგეხმარებით მეწარმეებთან მოლაპარაკებაში. ავანაზღაურებთ სასამართლო და ექსპერტიზის ხარჯებს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც. გაიგერა შამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107.4.
whether we could be happy in a place like that.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა 8 საათი და 15 წუთია, გადაცემას ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
სირიაში ჯიჰადისტური მებრძოლთა ორგანიზაციის ალ-ნუსრას ლიდერი მოკლეს საჰაერო დარტყმების შედეგად თავად ორგანიზაციამ დაადასტურა მისი ლიდერის ყველობა და დაამატა სამი კიდევ სხვა ადამიანი, სამი სხვა ლიდერი დაიღუპა დაბომბვისას. წამყვანი რესპუბლიკელები და დემოკრატები მოუწოდებენ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას დაეხმაროს უკრაინას შეიარაღებით. რუსეთში დაკავებულმა უკრაინულმა სამხედრო მფრინავმა ნადია სავჩენკომ მისი ადვოკატის განცხადებით ნაწილობრივ შეწყვიტა შიმშილობა, რომელიც 93 დღის წინ დაიწყო. ფინეთის პრემიერ-მინისტრის ალექსანდრ სტუბის აზრით, ფინეთმა, რომელსაც 1300 კილომეტრიანი საერთო საზღვარი აქვს რუსეთთან, არ უნდა გამორიცხოს შესაძლებლობა, რომ მომდევნო 4 წელიწადში წამოჭრის ნატოში გაწევრიანების საკითხს. რამდენიმე დღენი გამყარების შემდეგ ლარი დოლართან და ევროსთან მიმართებაში ისევ ცოტათი გაუფასურდა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გასვლითი კურსი დაადგინა, რომელიც დღეს მოქმედებს და რომლის მიხედვითაც 1 დოლარი ღირს 2 ლარი და 14 თეთრი. კურსის ცვლილებამ შეადგინა 0.3 ლარი.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, განვაგრძობ გადაცემას, განვაგრძობ ერთი სიახლით, რამაც სიახლით ევროკავშირიდან, რამაც გარკვეული კითხვები გააჩინა ბევრისთვის ცუდის მოლოდინი, ბევრისთვის კი პირიქით, როგორ უყურებენ საქართველოში 4 მარტს ევროკავშირის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტს, ასე ვთქვათ, კომუნიკეს, რომელიც უნდა გახდეს საფუძველი დისკუსიისა, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ არაფერი გადაწყვეტილა და საყოველთაო კონსულტაციების პროცესი ჯერ მხოლოდ დაიწყო, ბევრი ეჭვის თვალით უყურებს ევროკავშირის განზრახვას გადასინჯოს სამეზობლო პოლიტიკა. 4 მარტს გამოქვეყნებულ ერთობლივ საკონსულტაციო დოკუმენტში, საკონსულტაციო ფურცელში დასმული აქცენტები არაერთ კითხვას აჩენს და ასეთსაც, ხომ არ აპირებს ევროკავშირი ამ პოლიტიკის შეწყვეტას და რატომ ცდილობს ურთიერთობების გაღრმავებას რუსეთთან. თუმცა საქართველოში, რომელიც სამეზობლო პოლიტიკის ნაწილია, მოგეხსენებათ, პროცესს ძირითადად მშვიდად უყურებენ, შიშს არ გამოხატავენ და მეტიც, ევროკავშირის მიდგომების დიფერენციაციას მომგებიანადაც კი თვლიან საქართველოსთვის. ლა კონჭულია დაინტერესდა ამ საკითხით, მოისმინეთ ინფორმაცია.
საყოველთაო საკონსულტაციო პროცესი გახსნილად 4 მარტს გამოცხადდა, როდესაც საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ და ევროკომისარმა სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში იოჰანეს ჰანმა ერთობლივი საკონსულტაციო ფურცელი გამოაქვეყნეს 4 შაბათს ბრიუსელში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. გარკვევით ითქვა, რომ ევროკავშირი პარტნიორებთან უფრო ღრმა და ინტენსიური პარტნიორობისკენ მიისწრაფვის და რომ სწორი საჭიროებების გამოსავლენად უნდა გადაისინჯოს სამომავლო გეგმები, რაც აქამდე ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში იყო დასახული. ჯერჯერობით უცნობია კონკრეტულად რა და როგორ შეიცვლება, მაგრამ როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი იტყობინება ბრიუსელიდან, ბევრისთვის შეშფოთების საფუძველს ქმნის დოკუმენტში დასმული შეკითხვა, საერთოდ უნდა შენარჩუნდეს თუ არა ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკა. ასევე შეშფოთების საფუძვლად ითვლება დოკუმენტში გამოკვეთილი აქცენტები, რომლებიც პირდაპირ თუ ირიბად მიანიშნებენ ევროკავშირის სურვილზე გააღრმავოს ურთიერთობები რუსეთთან უკრაინაში გამოვლენილი სასტიკი აგრესიის მიუხედავად. 4 მარტს გამოქვეყნებულ საკონსულტაციო ფურცელში ნათქვამი იყო, რომ ევროკავშირისა და მისი მეზობლების საერთო გამოწვევებთან ადეკვატურად გამკლავება ხშირად შეუძლებელია მეზობელთა მეზობლების სათვალავში მიღებისა და ზოგჯერ მათთან თანამშრომლობის გარეშე. რა უნდა გაკეთდეს უფრო საფუძვლიანი შეთანხმების მისაღწევად ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკასა და ევროკავშირის ურთიერთობებს შორის რუსეთთან და პარტნიორებთან ცენტრალურ აზიაში ან აფრიკაში, ვკითხულობთ ევროკომისიის დოკუმენტში. თუმცა რუსეთთან საომალო ურთიერთობების კომენტირებისას ფედერიკა მოგერინი აღნიშნა, რომ ევროკავშირს ზოგადად ყველასთან კარგი ურთიერთობა სურს და გამონაკლისი არც რუსეთი იქნება, თუკი ცხადია ის გამოსწორდება.
You have to show respect for international laws.
Პატივიუნდეს ეს საერთაშორისო სამართალსა და საერთაშორისო პრინციპებს, რომ მიიჩნეოდეთ წამყვან საერთაშორისო და რეგიონალურ მოთამაშედ, რომელიც აღიარებს საერთაშორისო თანაცხოვრების ძირითად პრინციპებსა და ჩვენი საერთო უსაფრთხოების არქიტექტურას. ცხადია, ამაზე აღარ არის ლაპარაკი ყირიმის ანექსიის შემდეგ, მაგრამ ჩვენი მედი გვაქვს, რომ რუსეთი დაუბრუნდება პასუხისმგებლობით ახსავს ქმედებებს და ეს პროცესი მინსკის შეთანხმების შესრულებით დაიწყება.
Starting from the implementation of the Minsk agreement.
რუსეთის ფაქტორის გათვალისწინებით, რაღაც რომ ნამდვილად შეიცვლება, ეს ხადია ექსპერტისთვის საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებში, ლევან ბოძაშვილისთვის. ეჭვების გამოთქმისგან და პროგნოზების გაკეთებისგან ის თავს იკავებს, თუმცა ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ საქართველოს არ უნდა ჰქონდეს ევროკავშირისგან სარგებლის მიღების გადაჭარბებული მოლოდინი და რომ ცხადია, ევროპა რუსეთს ომს არასოდეს დაუწყებს.
ევროკავშირი ჭირდება ისეთი მექანიზმი, რომელიც მას საშუალებას მიცემს რუსეთთან და ევრაზიულ კავშირთან ქმედითი და პროგნოზირებადი ურთიერთობის ჩამოსაყალიბებლად. რუსეთმა თავიდანვე განაცხადა უარი სამეზობლო პოლიტიკაში მონაწილეობაზე და შესაბამისად დღეს ევროკავშირი ცდილობს, რომ რაღაცნაირი ფორმა შექმნას ისეთი, რომ რუსეთთან ურთიერთობის ფორმატი გაცდეს მხოლოდ რუსეთ-ევროკავშირის სამიტის ფარგლებში, იმიტომ რომ ეს აღარ არის საკმარისი გამომდინარე იმ ბოლო ერთ წლის განმავლობაში მიმდინარე პროცესები. ევროკავშირი ცდილობს რუსეთის ჩართვას, რათა შეამცირდეს მისგან მომდინარე რისკები. ეს შეიძლება კარგიც იყოს და ცუდიც იყოს.
ევროკავშირში უკვე 9 წელიწადზე მეტია, რაც მიმდინარეობს იდეების შეგროვების პროცესი. იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა გახადონ უფრო ეფექტიანი აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა. უთხრა რადიო თავისუფლებას ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელმა კახა გოგოლაშვილმა. ის თვლის, რომ საქართველოსთვის ცუდი არაფერი ხდება და რომ პირიქით ეს პროცესი მომგებიანით შეიძლება აღმოჩნდეს ჩვენი ქვეყნისთვის.
აღმოსავლეთ პარტნიორობის პოლიტიკა უნდა გახდეს უფრო მეტად მოხნილი და ხელშემწყობი იმ ქვეყნების მიმართ, რომლებიც ცდილობენ უფრო სწრაფად დაახლოებას ევროკავშირთან, და მეორეს მხრივ უნდა რაღაცა შეიმუშაონ განსაკუთრებული დიპლომები იმ ქვეყნების მიმართ, რომლებიც ნაკლებას ირაცებს სამსგავნებენ, მაგრამ რომელთაც უნდა თანამშრომლობა ევროკავშირთან. ანუ აქ აშკარა არის როგორც მინიმუმ ფორმატში ცვლილებები, საუცილებლობა და მეორე აშკარა არის ინსტრუმენტების განვითარება ისეთნაირად, რომ უფრო რეალისტიური იყოს აი ამ დიპლომებში.
4 მარტს გამოქვეყნებულ დოკუმენტში დასმული შეკითხვები ცხადყოფს, რომ ევროკავშირი ცდილობს მოიფიქროს ურთიერთობების საგანგებო მექანიზმები იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც ევროკავშირთან ასოცირებას საბოლოო მიზნად არ მიიჩნევენ და მათ ევროკავშირში გაწევრიანებას ურთ. ამ კონტექსტში კახა გოგოლაშვილი მოელის, რომ უკრაინას, მოლდავეთსა და საქართველოს, რომლებიც აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ლიდერებად მიიჩნევიან, საომავლოდ ევროკავშირის სულ უფრო მეც შესთავაზებს. მათ ვინც სამეზობლო პოლიტიკის გადახედვის განზარხვამ შეაშფოთა და გარკვეული ეჭვები გაუჩინა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ამშვიდებს და შეახსენებს, რომ ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკასთან დაკავშირებით საქართველო ძალიან მყარად დგას ფეხზე, რადგანაც მას ევროკავშირთან იურიდიული დოკუმენტი ასოცირების შეთანხმება აკავშირებს.
გარდა იმ ქვეყნებისა, რომლებმაც უკვე მოაწერეს ხელი ასოცირების ხელშეკრულებას, არიან სხვა ქვეყნები, რომლებსაც ეს ნაბიჯი ჯერ არ გადაუდგათ. ამიტომ ჩვენ ნუ დავიყვანთ ყველაფერს, რაცაც ევროპაში ამბობენ, რომ ეს ეხება საქართველოს, ეს საქართველოსია საუბარი. ჩვენ უნდა ვიყოთ პარად, ჩვენ გვაქვს ეს დოკუმენტი, გვაქვს ძალიან კონკრეტული სამოქმედო გეგმა და მიმართულებით უნდა ვიაროთ.
სამეზობლო პოლიტიკის გადასინჯვისადმი მიძღვნილი საყოველთაო განხილვა წინასწარი ინფორმაციით ივნისის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გადასინჯვის პროცესში აქტიურად ჩაერთვება საქართველოს. ექსპერტები საქართველოს ხელისუფლებას წინდახედულებისკენ, სიფრთხილისკენ და საქართველოს ინტერესების მაქსიმალურად დაცვისკენ მოუწოდებენ.
ნელა კუნჭულია, გესაუბრებოდათ პროცესზე, რომელიც წამოწყებულია ევროკავშირის მიერ და ეს გახლავთ დისკუსია, პოლიტიკური დისკუსია ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის პერსპექტივაზე. ამ დისკუსიის საფუძვლად გამოცემულმა წარმოდგენილმა დოკუმენტმა, რომელიც 2-3 დღის წინ იყო გამოქვეყნებული, გარკვეული კითხვები გააჩინა. ნელა კუნჭულია შეეცადა თქვენთვის მოეწოდებინა საქართველოში როგორც ოფიციალური ესე საექსპერტო აზრებები ამ პროცესის მიმართ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr
Rosatina Otta Tritutia, Etersia Radio Tauis Suplebis, Demisi Partner Radio Sat Gurebis, Ertobli Programma Dresdilit, Romasatzahlam, Gavagzeleb, Region Dan Mirabuli Ambit, Deunilebis, Gomareobaz Saubrit, Sugdichim Tschorebi, Abhazetin and Deunilebi, Tbilisis Kuchas, Satzorbeli Partis Molodin Shirian, Deunilebi Amboberon Piro, Rikshimat Tapirden, Binitus Runal Opas, Corpusepsi, Deunilebis Gadas, Teberulis, Polus Twissi, Otageg Milimagram, სამუშაოების დაუსრულებლობის გამო გადაიდო რადიო ათინათის კორესპონდენტი თიაშონია გაესაუბრა დევნილებს.
Sugdichi, Tbilisis kuchaze, mshenebare korpusebshi gadasvlas elis, nomer 17 sabavsho baghi shenobashi chasakhlebuli Abkhazetidan devnilebis 6 ojakhi. Rogorc Soxumidan devnili Tamar Gamisoni atsxadebs gadasvlis molodinshi arian.
Velodebit Tbilisis kuchaze korpusebs qertebian ikneba da imedia martsvlats ikneba. Patshi shemoktavaze gadasva, magram chven ak avirchiet Sugdidi, imtero ak vart michveulebi ak mushaobt da ak vart dasakmebulebi.
Soxumis rayon Kvemo Esheridan devnili Lamara Ch'oni ambobs rom Potis ახალ რაიონში გადასვლაზე უარი განაცხადა, ვინაიდან Sugdidchia დასაქმებული.
ხოვრობდი Soxumis რაიონის სოფელ Kvemo Esheraši, 16 წელიწადია რაც Sugdidchi ნომერ 6-ზე ბაღში მუშაობ. შემომთავაზეს ფოთში გადასვლა, მაგრამ ვერ დავთანხმდი. ველოდები Sugdidchi შეიძლება რამე.
სხვა რა გზა გვაქვს? ჯერჯერობით ვეგუებით აქ საცხოვრებელ პირობებს. ისე კი ახალ კორპუსებში გადასვლის იმედი გვაქვს. ამბობს დევნილი ნორა სამუშია.
დევნილები ვართ გალიდან, ცხოვრობდით გრენ ქარხანაში. მე მოვიდნენ გამგეობიდან, ფიცხეს ასეთი შემოთავაზება, რომ დროებით სადმე უნდა გადაგვიყანოთო და მოხვდით ეს 6 ოჯახი აქვთ. პირობები ანალოგიური, ახლა იქაც არ ვიყავით რაღაც და აქაც კიდე არა ვარ ჯერჯერობით, სანამ ახალს შემოთავაზებენ, მანამდე ანალოგიურ პირობებში ვარ და პირველ რიგშიო ვინც გრენ ქარხნიდან გადმოგიყანეთ, სინი მოხვდებითო პირველი ანი გადასვლა იქნება როგორც აშენდებაო და ამ პირობით ვითმენთ ყველაფერს.
აგერ ვართ ქალაქში ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ დევნილები ვართ, იგივე სამჯერ, მეოთხეჯერ კიდევ ისევ დევნილი რო გითხრას და ისევ სამზადმე იმაში ფოცხოში რო გაგიშვან სინამდვილეში ვერ წავალთ. აქ ცოტა სკოლა აქ არის, ბაზარი აქ არის, რაღაცა ჯახიროთ, არა ცოცხლობთ ეს უკვე ჯახიროთ, ისევ აჭმევ ბავშვებს აჭმევ და ახლა გითხრას კაცმა იქით ფოცხოში გადასახლდივე, მაშინ რა ვაჭამო ჩემ ბავშვებს და როგორ ვიცხოვროთ. ამიტომ ჩვენ არ ამბობთ იმას, რომ არიქა შენი ჯერ მე ქალაქის ცენტრში ოდისასტუმროში დაგვასახლე და აქ გვინდაო, მაგრამ Sugdidis შიგნით არის ადგილები, ტერიტორია, აქ ვიშენონ და დაგვასახლონ. თუ არა ჩვენ არაფერს არ ვითხოვთ, დაგვაბრუნონ თუ ამას არ გაგუგეთებენ ჩვენ სახლებში. მეტი არაფერზე თხოვნა არ აგვაქვს.
Sugdidis ნომერ 17 საბავშვო ბაღში მცხოვრები დევნილები ძიმე პირობებში ცხოვრობენ. შენობას არ მიეწოდება წყალი და არ არის გამართული ინფრასტრუქტურა. თია შონია, რადიო ათინათი, Sugdidi.
Our friends when they say, ooh la la, wake up, please, Susie.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე. ახლა 8 საათი და 30 წუთია და გადაცემას განაგრძობს ნიკო ნერგაძე. ახალ ამბებს გაგაცნობთ ის.
სირიაში საჰაერო დარტყმების შედეგად მოკლეს ალ-ნუსრას ფრონტის მებრძოლთა ჯგუფის ლიდერი. ჯიჰადისტთა ჯგუფმა სოციალურ მედიით დაადასტურა, რომ კიდევ სამი სხვა ლიდერი მოკლეს თავდასხმის დროს. ამერიკელი რესპუბლიკელების და დემოკრატების ლიდერები მოუწოდებენ პრეზიდენტ ობამას უკრაინას მიაწოდოს ლეტალური თავდაცვითი იარაღი. წერილში სპიკერმა ჯონ ბეინერმა და სხვა კანონმდებლებმა თქვეს, რომ რუსეთის მოქმედებები უკრაინაში არის საერთაშორისო კანონმდებლობის გროტესკული დარღვევა. რუსეთში დაკავებულმა უკრაინელმა სამხედრო მფრინავმა ნადია სავჩენკომ მისი ადვოკატის განცხადებით ნაწილობრივ შეწყვიტა შიმშილობა, რომელიც 93 დღის წინ დაიწყო. ფინეთის პრემიერ-მინისტრის ალექსანდრ სტუბის აზრით, ფინეთმა, რომელსაც 1300 კილომეტრიანი საერთო საზღვარი აქვს რუსეთთან, არ უნდა გამორიცხოს შესაძლებლობა, რომ მომდევნო 4 წელიწადში წამოჭრის ნატოში გაწევრიანების საკითხს. ლარი დოლართან და ევროსთან მიმართებაში ისევ ცოტათი გაუფასურდა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გუშინ დაადგინა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი, რომელიც დღეს მოქმედებს. 1 დოლარის შეძენა 2.14 ლარად იქნება შესაძლებელი. მანამდე მოქმედებდა კურსი, რომელიც 2 ლარსა და 10 თეთრს შეადგენდა. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ატლანტიკო საბჭოს სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, მჯერა ევროკავშირმა ძალიან ნელა გააცნობიერა, რომ აღმოსავლეთი ევროპა ევროპული უსაფრთხოების და კეთილდღეობის განუყოფელი ნაწილიაო. პარლამენტის თავმჯდომარემ საქართველოში, უკრაინასა და ზოგადად მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებზე ილაპარაკა და განაცხადა, რომ შეუძლებელია საქართველოსა და უკრაინის ცალ-ცალკე განხილვა. თბილისი აბრეშუმის გზის ფორუმს უმასპინძლებს. ოქტომბერში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესამსახურში აცხადებენ, რომ ახალი აბრეშუმის გზის კონფერენციის დეტალებზე ეკონომიკური საბჭოს გუშინდელ სხდომაზე ილაპარაკეს, რომელიც პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით მთავრობის ადმინისტრაციაში ჩატარდა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას განვაგრძობთ ამინდის პროგნოზით, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მომზადა.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 15 გრადუსი იქნება, გორში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, 13 გრადუსია გამოცხადებული. 11 გრადუსი იქნება ახალციხეში, ბაკურიანში დღე 7, ღამე კი მინუს 14 გრადუსია ნავარაუდები. გუდაურში 2 გრადუსი იქნება, სინოპტიკოსთა თქმით მესტიაში 7, თელავში 9, სოხუმში კი 12 გრადუსია მოსალოდნელი. 16 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში, იგივე ამინდი იქნება ფოთშიც და ქუთაისშიც, რუსთავსა და თბილისში კი მოსალოდნელია 11 გრადუსი.
ეს მარიამ ცინდელიანი იყო. გადაცემას კი ოთარ მაღლაკელიძე განაგრძობს ახლა სპორტის სიახლეებით. დილო მშვიდობის, ოთარ, გისმენთ.
დილო მშვიდობის. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრების წევრი მამუკა გორგოძე მსოფლიოს 100 საუკეთესო მორაგბეს შორის მოხვდა თანამედროვე რაგბის ვარსკვლავთა ასეული ტელეგრაფმა ჩამოწერა და მასში გორგოძე მე-60 ადგილზე გაიყვანა თან ქართველი მორაგბის დახასიათებაც გამოაქვეყნა, როცა გორგოძილა მთელი ძალისხმევით იბრძვის მინდორზე, ამაზე საშინელ კადრებს რაგბის მოედანზე ვერ ნახავთო, დაწერა ტელეგრაფმა. ასეულში ყველაზე მეტი წარმომადგენელი 21 მორაგბე, რა თქმა უნდა, ახალ ზელანდიას ყავს, რეიტინგის ლიდერი კი ოლ ბლექსის კაპიტანი რიჩი მაკოუა. საფეხბურთო კლუბი თბილისის დინამო კი საქართველოს ჩემპიონატში ერთკვირიანი პაუზის შემდეგ ისევ გალიდერდა. გუშინ ეროვნული პირველობის მე-18 ტურის შეხვედრები გაიმართა და დინამოელებმა დინამო არენაზე ზესტაფონ 3-2 მოუგეს. დუბლი შეასრულა დინამოს ესპანელმა ახალწეულმა მანუელ ონვუმ და ახლა მას 3 მატჩში 3 გოლი აქვს გატანილი. კახალოგი შაიშვილის გუნდმა ამ გამარჯვების შემდეგ 35 ქულა დააგროვა და 1 ქულით გაუსწრო ყოფილი ლიდერ გორის დილას, რომელიც გუშინვე ბათუმის დინამოსთან სტუმრად მინიმალური ანგარიშზე Parisi damarcıkta mesami adil soruyd acarlebi ben 33 kulit. Ertad etme golma gada çıktı tamamız beti lanç kutis guri sada rusta uys metalurgi sasavet xinuali sada vid Georgias şehvedrepsi orivesem tuhashi მასპინძლის სტატუსით მოთამაშე გუნდის სასარგებლოდ ტურის მთავარი მოულოდნელობა კი ქობულეთის ჩუქურას მიერ ჩიხურას საჩხერეში ძლევა იყო სტუმრებმა მეტოქეს ორი უპასუხო გოლი გაუტანეს სამტრედიან ბოლნისის სიონი დაამარცხა 3-1 ქუთაისის ტორპედოს და მარტვილის მერანის ქუთაისური მატჩი კი ფრედ 1-1 დასრულდა მე-18 ტურის დარჩენილი 1-1 თამაში დღეს შედგება 3 საათზე ზუგდიდი ფოთის კოლხეთს უმასპინძლებს საკალათბურთო ევროლიგის ტოპ 16-ში კი მე-19 ტურის შეხვედრები გამართა ესპანეთის ლაბორალ კუჩან რომლის შემადგენლობაში საქართველოს ნაკრების წევრი თორნიკე შენგელია გამოდის. ნაკრების კიდევ ერთი მოთამაშის მამჩარ მარკოიშვილის გუნდს მოსკოვის სპარტაკს დაუპირისპირდა და 74-81 დამარცხდა. არადა პირველი ტაიმის პირველ ტაიმში იყო მომენტი, როდესაც ესპანელები მეტოქეს 16 ქულითაც კი ამარცხებდნენ. მარკოიშვილი ტრავმირებულია და გუნდ ცსკას ესპანეთში არ გახოლია. შენგელია კი სასტარტო ხუთეულში გამოჩნდა და ორი ქულა, სამი მოხსნა, ერთი პასი და ორი დაფარება მოაგროვა. ლაბორალ კუჩას 29 ის შემდეგ 4 მოგება აქვს და ჯგუფში მე-5 ადგილზეა პლეი-ოფში გასასვლელად კი საუკეთესო 4 ულში მოხვედრა საჭირო მომდევნო მატჩში შენგელია და მისი თანაგუნდელები 12 მარტს რუსეთს ესტუმრებიან და ნიჟნი-ნოვგოროდს დაუპირისპირდებიან და ბოლოს ორი ანონსიც დღეს და ხვალ ყალაზბურთში საქართველოს თასის ნახევარფინალის პირველი მატჩები გამართება დღეს ბათუმი რუსთავს უმასპინძლებს ხვალ კი თბილისის დინამო და ქუთაისი ითამაშებენ დღესვე მინსკში თავისუფალი სტილის ჭიდაობაში პრესტიჟული საერთაშორისო ტურნირი ალექსანდრ მედვედის მემორიალი იწყება ორდღიან შეჯიბრებაში მონაწილეობა საქართველოს ნაკრებიც მიიღებს მთავარმა მწვრთნელმა რევაზ მინდორაშვილმა ბელარუსში უძლიერესი შემადგენლობა ჩაიყვანა.
დიდი მადლობა ოთარ საინტერესო სიახლეებისთვის. ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. განაგზობთ გადაცემას და ახლა მოგიყვებით თუ როგორ მუშაობს და ვინ მიმართავს ქუთაისში მადლიერების სახლს. ყოველდღიურად იქ თურმე 800 სოციალურად დაუცველი ადამიანი იკვებება. როგორია მენიუ, რა უჯდება ადგილობრივ თვითმმართველობას ბენეფიციართა კვება, მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა თქვენთვის.
ქუთაისის მადლიერების სახლში ყოველდღიურად 800 ბენეფიციარი მიდის, რომელთა უმრავლესობა სოციალურად დაუცველი ოჯახიდანაა. მათი სადილი კვირის დღეებში სხვადასხვა, ძირითადად ცხელიწვნიანი. თითო ბენეფიციარზე 500 გრამი პური და ულუფა ცხელი საკვებია. როგორც მადლიერების სახლის დირექტორი რევაზ ჩახუნაშვილი ამბობს, ბენეფიციარების კვებისთვის ყოველდღიურად ახალი და ხარისხიანი პროდუქტი მოაქვთ. სამზარეულოც ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებს. ხორციანი საკვები კვირაში ორჯერ აქვთ. ასევე არის თევზეული, ლობიო, ბოსტნეული, მარხვის დღეებში ხშირად არის ბურღულეული. როგორც რევაზ ჩახუნაშვილი ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ ფასებმა საგრძნობლად მოიმატა, საკვებ რაციონში ამ ეტაპზე ცვლილებები არ იგეგმება.
2015 წლიდან ჩვენთან უკვე იკვებება 800 ადამიანი. 2014 წელში იკვებებოდა 700 ადამიანი. ნიუ შედგება ჯანმრთელობის სამინისტროს, კვების სამინისტროს დადგენილებები არის, ბრძანებულებები არის, სადაც გათვლილი არის ეს მენიუ ადამიანის აუცილებელი, რაც არის ადამიანისთვის კილოკალორია, რომელიც უნდა მიიღოს ადამიანის ორგანიზმა. იმის და მიხედვით არის მენიუ, მე მგონი, საკმაოდ ვრცელი და ნაყოფიერი და ნორმალური. 3 საათამდე ღებულობენ საკვებს პროდუქტს. ვისაც სურვილი აქვს, იციან მოკ კონტეინერების სახლიდან, ზოგს ბანკები კაცულები როგორც უნდა ეს თავისთავად წაიღონ. ის პორცია, რომელიც ეკუთვნის, დანარჩენ ზოგს მიაქვს სახლში. არიან 4-სულიანი, 6-სულიანი, 8-სულიანი, 10-სულიანი ოჯახები, რომლებსაც უჯერებიათ სახლში წაღება.
მადლიერების სახლის მომხმარებელთა უმრავლესობის თქმით, მათ პრეტენზია არ გააჩნიათ მენიუსთან დაკავშირებით, თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებიც ამბობენ, რომ სპეციალური დიეტური საკვებია საჭიროებად, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ასეთ საკვებს ვერ იღებენ. სხვა მხრივ, მენიუს და საკვების ხარისხს არ ჩვიან. ბენეფიციართა უმრავლესობა მადლიერების სახლში რამდენიმე წელია დადის და ბევრ მათგანს ოჯახის სხვა წევრებისთვისაც მიაქვს ცხელი საკვები.
კომისია იყო და მასე იყო რომითა, რომ ჭამ თუ არა საჭმელს. რა ვქნა ახლა? მე ვაწუხებ კუჭის მიმემიანობა და მაგ და ყველაფერს გებულობს. კომისიამ უთხრა, რომ ამას მოუმატეთ. მოუმატეთ პური, კაცში არ მომმატა პური. ამიტომ გვაბურო, papa რა ვქნა? ხოლმე გადავაქცე. მაინც ღებულობ. აზია თუ ისია, მერცხა გაახაროს უყველა. ჩემთვის უყველა კარგები არიან.
ძალიან კარგად მოგვემსახურებია და ძალიან კარგი ხალხი არის.
ძალიან კარგი ხარისხის საჭირებს აკეთებენ.
უკვე 5 წელია დავდივარ, დაწყებული დირექტორი და დამთავრებული დამლაგება. ყველასი მოხდილოთ ყველაფერს. ყებითაც და მომსახურებით და ყველაფერს.
საშორება აქ დასისუფთავებაა და ხალია დამლაგებელი და
9 წელია რაც ამ სახლში დავიარებული. ჩემი შვილი იყო 2 თვეს რომ მოვედი აქ და ყურადღება მომაქცეს ძალიან მაგრად და ძალიან მოხდილი ვარ საჭმელზე და
საინფორმაციო სააგენტო ქუთაისი პოსტის ინფორმაციით 2015 წელს იმერეთის მუნიციპალიტეტებში სოციალურად დაუცველთა უფასოკვებაზე სულ 1,303,475 ლარი დაიხარჯება. უფასოკვების სასადილოები იმერეთის 11 მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს. სასადილოებში ყოველდღიურად 1,427 ბენეფიციარი დადის. ქუთაისის მადლიერების სახლს 2015 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან კვებისთვის 600,000 ლარი გამოუყვეს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. და ახლა კახეთზე მოგითხრობთ. კერძოდ ჩალაუბანზე, სადაც მოსახლეობას არასტაბილური ელექტროენერგიის არასტაბილური მიწოდების გამო საყოფაცხოვრებო ტექნიკა უზიანდება. ეს პრობლემა უკვე რამდენიმე თვეა აწუხებს, თუმცა საკითხის გადაჭრა ჯერ არავის უცდია. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილს მოუსმინოთ.
ორი თვის უკან გადაგვეწვა ეს მარცივად და ხელმეორედ გავაკეთებინე. დენი მოდის, ქრეის იკლებს, მოდის იკლებს და იმის გამო ალბათ დატვირთვა აქ და იმიტომ თორიაი ყველაფერი გვიყენიაგი.
სოფელ ჩალაუბანში მცხოვრებ ლილი ფრიდონაშვილს არასტაბილური ელექტროენერგიის გამო რამდენიმე თვეა პრობლემები ექმნება. არასტაბილურმა ელექტროენერგიამ მას მაცივარი და საარეცხი მანქანა დაუზიანა. გადამწვარ მანქანას ახლა უბრალოდ ხილის დასალაგებლად იყენებს.
საარეცხი მანქანა გავიფუჭდა, გადაიწვა თუ რა მოუვიდა, მერე წავიდეთ 100 ლარი მივეცით, ვერ გააკეთა. გზის გადაკეტვა ვაპირებდით. ვერა და ვერ შეკუჩებულა ხალხი რომ მივიდეთ ადგილზე და დვინე პატრონობა გაგვიწიო.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩალაუბანში ამბობენ, რომ რამდენიმე თვეა არასტაბილური ენერგია მიეწოდება და ხშირად ამის გამო ელექტროტექნიკა ზიანდება. ამბობენ, რომ ეს პრობლემა მას შემდეგ წარმოიშვა, რაც სოკარის ბენზინგასამართ სადგურს, გაზგაზამართი სადგურის დაემატა.
რაც გაიხსნა გაზის ზაპრავკა, შუქი იმის მერე წვალობს. სოფელში ზოგს სარეცხი მანქანა გადაეწა, ზოგს ტელევიზორი, ზოგს მაცივარი. ამიტომ შუქი ხანაკლებულობს, ხანამატულობს. და ხალხი უკმაყოფილოა.
ძალიან წვალობს ხოლმე. ხან შეიძლება მაცივარს გადაგვეწაი და ტელევიზორიც გადაიწვაზა.
ერთდღეენი ხო არ გვინდა გარეთ ავარ სოფლის ხალხი ვარ და საღამოთირო შევდივართ ალბათ უფრო მაშინ.
დაწვით არაფერი არ გადაგვწია შვილო, მაგრამ აი მაინცა წვალობს შუქი საღამოთი.
სოფელ ჩალაუბნის რწმუნებულის ელგუჯა იმერლიშვილის განცხადებით, ელექტროენერგიის არასტაბილური მიწოდების გამო დაწყებულია სამუშაოები და როგორც მას სოკარის სამსახური შეპირდა, 4 დღეში პრობლემა უნდა მოგვარდეს.
ეს საქმე არის მოკლების საკმაოდ თული ავარია. საკმაოდ თული, არაერთხელ ამოვიდა გაბა, თვალებადია. საბოლოო პასუხი თქვენს რომ 3-4 დღეში აუცილებლი გამოს გაზის ერთი გასამართი სადგურის სოფლის ხაზია, მეორე გაზის გასამართი მათი სოფლის ხაზია. აი ეს არის პრობლემა.
კახეთის ენერგოდისტრიბუციის მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენლის ჟანა დიდებაშვილის განცხადებით, ჩალაუბანში მოსახლეობას 180 ვოლტიანი ძაბის ენერგია მიეწოდება, რაც ვერ გამოიწვევდა ელექტროტექნიკის დაზიანებას.
გვინდა გითხრათ, რომ კომპანიის მიერ რამდენიმე დღის განმავლობაში ძაბის დონის გაზომის შედეგად გაირკვა, რომ დენის ძაბვის ვარდნა განსაკუთრებით საღამო საათებში შეინიშნება, მაშინ როცა ყველაზე მეტია დატვირთა, თუმცა იგი 180 ვოლტზე დაბალი არასწორად არ ყოფილა. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ ძაბა დასაშვებ ნორმაზე დაბალი არ არის და ასეთი ძაბა მოსახლეობას არანაირად არ შეუქმნის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მოხმარებაში პრობლემას. კომპანიის ტექნიკური სამსახური აწარმოებს ხაზის მონიტორინგს და ძაბის ვარდნის მიზეზებს დაადგენს და მიიღებს რა თქმა უნდა გადამჭრელ ზომებს.
არასტაბილური ენერგიის პრობლემა მთელ რეგიონს პერიოდულად აწუხებს, რაც ძირადღირებული აპარატურის დაზიანებას იწვევს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
აფეთქი აფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
თუ გსურთ რეკლამა 7:04-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა 8:45 სრულდება, გადაცემას განაგრძობს ნიკო ნერგაძე ახალი ამბებით.
სირიაში ალ-ნუსრას ფრონტის მებრძოლთა ჯგუფის სამხედრო ლიდერი მოკლეს საჰაერო თავდასხმაში. ამის შესახებ ინფორმაცია თავად ჯიჰადისტთა ჯგუფმა გაავრცელა. სოციალური მედიით მათ ასევე თქვეს, რომ კიდევ სამი ლიდერი მოკვდა აბუ ომამ ალ-შამისთან ერთად. სირიის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტომ ასევე დაადასტურა ეს ინფორმაცია და თქვა, რომ არმია სამიზნეში ყავდა ამოღებული ნუსრას ლიდერები, როდესაც წინ ერთმანეთს ხვდებოდნენ ჩრდილოეთ იდლიბის პროვინციაში. ამერიკელი რესპუბლიკელების და დემოკრატების ლიდერებმა მოუწოდეს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მიაწოდოს ლეტალური თავდაცვითი იარაღი უკრაინას ის ბრძოლაში პრორუს მებრძოლებთან. წარმომადგენელთა პალატის სპიკერმა ჯონ ბეინერმა წერილი მისწერა პრეზიდენტს, სადაც ნათქვამია, რომ რუსეთის მოქმედებები უკრაინაში არის საერთაშორისო კანონის გროტესკული დარღვევა. რუსეთში დაკავებულმა უკრაინელმა სამხედრო მფრინავმა ნადია სავჩენკო მისი ადვოკატის განცხადებით ნაწილობრივ შეწყვიტა შიმშილობა, რომელიც 83 დღის წინ დაიწყო. ადვოკატმა მარკ ფეიგინმა სოციალურ ქსელ ტვიტერით გაავრცელა სავჩენკოს წერილი, რომელშიც ნათქვამია, რომ ის იწყებს ბულიონის მიღებას, რათა იცოცხლოს და იფრინოს. ფინეთის პრემიერ-მინისტრის ალექსანდრ სტუბის აზრით, ფინეთმა, რომელსაც 1300 კილომეტრიანი საერთო საზღვარი აქვს რუსეთთან, არ უნდა გამორიცხოს შესაძლებლობა, რომ მომდევნო 4 წელიწადში წამოჭრის ნატოში გაწევრიანების საკითხს. ფინეთი რუსეთის ერთ-ერთი მეზობელია, რომლის საჰაერო სივრცეშიც ბოლოხანს დაფიქსირდა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების შეჭრა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე იბრაჰიმ რაჰიმპურის აზრით, კასპიის ზღვის სამართლებრივი სტატუსი შესაძლოა საბოლოოდ მოგვარდეს კასპიის ზღვის მიმდებარე სახელმწიფოების შემდეგ სამიტზე. მანეს მოსაზრება გამოთქვა კასპიის ზღვის სტატუსზე მომუშავე ჯგუფის ხდომის შემდეგ, სადაც მისი თქმით მხარეებმა მიაღწიეს სრულთანხმობას კასპიის ზღვის სამართლებრივი სტატუსის შესახებ. კასპიის ზღვის მიმდებარე 5 ქვეყანა, ეს არის ირანი, აზერბაიჯანი, რუსეთი, ყაზახეთი და თურქმენები, დაახლოებით 20 წელია კამათობს კასპიის ზღვის სტატუსზე, ცდილობს შეთანხმდეს ის ზღვა თუ ტბა. თუ მას ზღვას ჩათვლიან, ეს ნიშნავს, რომ თითოეულ ქვეყანას უნდა ეკუთვნოდეს თავისი სექტორი, რომელსაც საკუთარი შეხედულებისამებრ განავითარებს და თავისთვის დაიტოვებს მოპოვებულ რესურსებს. თუ კასპიის ზღვას ტბად ჩათვლიან, მაშინ 5 ქვეყანას მოუწევს თანაბრად გაინაწილოს პროექტებიდან მიღებული მოგება. ლარი დოლართან და ევროსთან მიმართებაში ისე ოდნავ გაუფასურდა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვით დღეიდან 1 დოლარის შეძენა 2 ლარად და 14 თეთრად იქნება შესაძლებელი. ლარის ცვლილებამ 0.3 ლარი შეადგინა. ჯერ ევროკავშირმა ძალიან ნელა გააცნობიერა, რომ აღმოსავლეთ ევროპა ევროპული უსაფრთხოების და კეთილდღეობის განუყოფელი ნაწილიაო. მის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ატლანტიკურ საბჭოში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა და საყდრის წესაუბრით გამაგრძელებთ საყდესი ყაჩაღიანის ოქროს საბადოს ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე საქართველოს პარლამენტი აღარ იმსჯელებს. რამდენიმე მცდელობის მიუხედავად საპარლამენტო უმრავლესობა მხარი არ დაუჭირა საყდრის საკითხზე დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას. საკითხს ყურადღებით ადევნებდა თვალყურ სამოქალაქო სექტორი, მათ შორის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომლის წარმომადგენელს სულხან სალაძეს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში გუშინ ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა და ახლა ამ საუბრის ჩანაწერს გთავაზობთ.
ბადმისულ ხან, ახლა ფაქტობრივად უკვე დაბეჭდებით შეიძლება იმის თქვა, რომ საყდრისი ყაჩაღიანის ირგვლივ ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისია პარლამენტში უკვე აღარ შეიქმნება. არადა სამი თვის წინ პარლამენტმა სხვაგვარი გადაწყვეტილება მიიღო. გვახსოვს, როგორ ფიქრობთ, რა შეიცვალა დეპუტატებისთვის ამ შემთხვევაში? ძირითადი გულისხმობა უმრავლესობა, რადგან უმრავლესობამ ჩააგდო ინიციატივა.
საქმე ის არის, რომ საგამოძიებო კომისიის შექმნა რამდენიმე ეტაპს გადის პარლამენტში. პირველ ეტაპზე გაცილებით დაბალი მათ რაოდენობა საჭირო ამისთვის და ეს რაოდენობა, რომელიც ეხება საკითხის მიზანშეწონილობას, უნდა იყოს თუ არა კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით საგამოძიებო კომისია რეალურად პარლამენტმა დაძლია, ესე ვთქვა, დაუჭირა ამას მხარი. მაგრამ შემდგომი ეტაპი უკვე თავიდანვე ნათელი იყო, რომ პრობლემური იქნებოდა, ვინაიდან ის კორომი, რომელიც თავის დროზე მიიღო და მხარდაჭერა საგამოძიებო კომისიას, კომისიის მიზანშეწონილობის საკითხმა არ ყოფნიდა უკვე უშუალოდ კომისიის საქმიანობის დაწყებას და ამ ფუნქციებით აღჭურვას კონკრეტული პარლამენტთა ჯგუფის. თუმცა ამ ორ კენჭის ხრამდე იყო კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს ეხება სწორედ კანდიდატების დასახელებას კომისიაში. აქაც პრობლემა იყო, ვინაიდან ცნობილია ის ფაქტი, რომ ყველა საპარლამენტო ფრაქცია, ვისაც ჰქონდა ამასთან ცნობა და ვისაც უნდა დაესახელნო კანდიდატი, ერთდროულად და მაღალი მზაობით არ ყოფილან იგივე კანდიდატების დასახელების პროცესში. ანუ ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ რეალურად სიტუაცია მაქსიმალურად იწელებოდა დროში ერთი მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ ის, რაც გუშინ მოხდა, მე ვფიქრობ, პირველ რიგში არის უპატივცემულობა თვითონ საკანონმდებლო ხელისუფლებისადმი პარლამენტარების მხრიდან, ვინაიდან ერთი მხრივ პარლამენტმა თქვა, რომ დიახ, ჩვენ უნდა შევქმნათ ამ თემაზე კომისია და მიზანშეწონილი კომისია იყოს, ხოლო მეორე მხრივ არ დაუჭირა მხარი. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რამდენი წავიდა წინააღმდეგი, რამდენი მომხრე და რამდენი საერთოდ არ დააფიქსირა პოზიცია, ეს კიდევ უფრო შემაშფოთებელია, მე ვფიქრობ, ვინაიდან ეს საკითხი მიუთითებს, რომ ამ თემაზე მსჯელობის დროს დეპუტატები, როგორც ჩანს, არ იყვნენ ბოლომდე საკუთარ გადაწყვეტილებებზე დამოკიდებული და ეს რეალურად სერიოზული პრობლემაა, ვინაიდან თუ კითხვას დავსვათ ასე, თუ კი ხელისუფლებას აქ შეცდომა არ დაუშვია, მაშინ რა პრობლემა იყო იგივე კომისიის შექმნის მიმართულებით? ერთადერთი პასუხი ჩემთვის არის ის, რომ აქ როგორც ჩანს ნამდვილად არის დაშვებული გარკვეული შეცდომა და შეცდომები, ეს არის ყველაზე დაბალი შეფასების კატეგორია ამ შემთხვევაში, შესაძლოა დანაშაულოდ კი ვისაუბროთ გარკვეულწილად, და იმ პირობებში, ოდესაც საქართველოს მთავარი პროკურატურის მიერ გამოძიება საყდრისი ყაჩაღიანის საკითხზე საერთარმედის 12-13 დეკემბრის მოვლენებთან დაკავშირებით და არის უფრო ძველი მოვლენებთან დაკავშირებით, ჩვენ 8 თვე დაგვჭირდა იმის გასაგებად, რას იძიებს პროკურატურა სასამართლოს საშუალებით, ხოლო იმის გაგება მოახერხეთ, რომ საუბარია არა არქეოლოგიური ობიექტის დაზიანების ფაქტზე გამოძიების წარმოებაზე, არამედ უფლებამოსილების გადამეტებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, რაც თავისთავად მიანიშნებს იმაზე, რომ რეალურად გამოძიება სულ სხვა მიმართულებით მიდის. თუმცა ისიც ვიცით, რომ ამ ეტაპამდე ძველ დაზიანებებთან დაკავშირებითაც კი, როცა ჩვენს მიერ იყო განცხადებაში შეტანილი, ყო ასევე თავის დროზე კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოს მიერ ჯერ კიდევ დიდი ხნის წინ ამ თემაზე შეტანილი, რეალურად გამოძიებას არ ყავს კონკრეტული პირი გამოკვეთილი, ვიზეც შეიძლება ისაუბროს აქტიურად დაკავშირებული სტატუსის ფარგლებში. ასე რომ ეს პრობლემაა და ამიტომაც ვთვლით ჩვენ, რომ რეალურად პარლამენტი იყო ერთადერთი ინსტიტუცია ამ ქვეყანაში ამ დრომდე, ვისაც შეეძლო საყდრისი ყაჩაღიანზე ეთქვა სიმართლე.
უმრავლესობის არგუმენტი იყო ის, რომ ისინი მხარს არ დაუჭერდნენ საკითხს, რომელიც სპეკულაციისგან შეიძლება გამხდარიყო.
ჩემთვის რთულია ზოგადად რას გულისხმობენ სპეკულაციაში პარლამენტის წევრები უმრავლესობის მხრიდან. მე შემიძლია არაერთი არგუმენტი მოვიყვანო, თუ რატომ უნდა შექმნილიყო საგამოძიებო კომისია. თავი რომ დავანებოთ იმას, თავი პროკურატურა პრინციპში არც არაფერს არ იძიებს ამ მიმართულებით. ძალიან მარტივი კითხვები არსებობს, როგორ შეძლო, თუ კი რაიმე სხვა ინტერესი არ იყო ამ პროცესში, 12 დეკემბერს საქართველოს კულტურ მემკვიდრეობის და ეროვნულმა სააგენტომ და კულტურის სამინისტრომ ჯამში ერთად 13 მოქმედების განხორციელება და 4 გადაწყვეტილების მიღება, რამაც საბოლოოდ განაპირობა საყდრის ყაჩაღიანის აფეთქება. როგორ შეძლო RMG Gold-მა, რომელსაც უფლება არ ჰქონდა რაიმე ტიპის სამუშაო ეწარმოებინა 13 დეკემბრის დადგომამდე საერთოდ, რომ მოასწრო ერთი ღამის განმავლობაში არასრულ დღის თვალსაზრისით კიდეც დაებურღა ობიექტი, კიდეც ჩაელაგებინა იქ აფეთქებელი ნივთიერება და დილით უკვე აფეთქებინა. ეს კითხვები ლეგიტიმურია, ამას პასუხი არ არსებობს, რატომ მოხდა ეს პროცესი ძალიან დაჩქარებულად, ძალიან სწრაფად, როდესაც თავისუფლად შეეძლო კულტურ მემკვიდრეობის ეროვნულ სააგენტოს და სამინისტროს, რომ ჩაეტარებინა ეს ყველაფერი ისე, როგორც ჩატარებულიყო, ძალიან მარტივად ჩაერთო ყველა მხარე და ერთ თვე ჰქონდა ამისთვის კანდიდატებს მინიჭებული, მაგრამ ერთ დღეში გადაწყვიტა. ჩვენ გვაქვს უამრავი შემთხვევა, როდესაც არათუ ერთ დღეში, ორ და სამ დღეში ვერწყვეტენ ელემენტარულ საკითხებს ეს უცხებები. ასე რომ ამ თემებზე პასუხის გაგება შეძლო მხოლოდ პარლამენტში შექმნილ საგამოძიებო კომისიას. ამის შემდეგ საუბარი იმაზე, სპეკულაციაა ეს თუ არ არის, ბუნებრივია, მე ვფიქრობ, რომ ალბათ შეიძლება შევატრიალოთ ეს საკითხი, თქვათ, რომ მათი მხრიდან არის სპეკულაცია პირველ რიგში და დამოკიდებულება პარლამენტისა ამ შემთხვევაში გულისხმობ იმ ნაწილს, რომელმაც არ დაუჭირა მხარი. ეს უფრო წარმოადგენს სპეკულაციას ამ თემით, ვიდრე თავად ის საკითხი, რომ საყდრისი ყაჩაღიანზე უნდა შექმნილიყო საგამოძიებო კომისია.
თქვენ პრაქტიკულად ნაწილობრივ შეიძლება ითქვას, რომ უპასუხეთ ამ შეკითხვას, მაგრამ უფრო დავაზუსტებ. თქვენ ძანდებით იურისტი. მაშინ როცა საპარლამენტო საპარლამენტო კომისიის მანდატი შეზღუდულია და სამართლებრივ გადაწყვეტილებას ეს კომისია ვერ მიიღებდა, რა მნიშვნელობა ქონდა კომისიას დროებით საგამოძიებო კომისიას პარლამენტში?
პირველი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ პარლამენტში დროებით საგამოძიებო კომისიის საქმიანობა გაცილებით ღიაა, გაცილებით ინფორმაციულია დაინტერესებული პირებისთვის. ჩვენ გვინახავს შემთხვევითაც პირდაპირ ტრანსლირებაც კი მომხდარა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხის საშუალებით და ამ პროცესის მონაწილე არის საზოგადოება რეალურად. მით უმეტეს, რომ კომისია შეუძლია ნებისმიერი პირი სთხოვოს მისვლა კომისიის საქმიანობასთან დაკავშირებით და მისცეს გარკვეული ახსნა განმარტება ამ თუ იმ თემასთან დაკავშირებით, რასაც მოკლებული ვარ ჩვენ ჩვეულებრივ გარე თქვა დამკვირვებლები და გარე მონიტორინგის პროცესის მონაწილეები, ვინც ვცდილობთ ამ პროცესში გარკვეული თქვა როლი ვითამაშოთ. და გარდა ამისა, რაც მნიშვნელოვანია, თუ კი საპარლამენტო კომისია საგამოძიებო დადებდა დასკვნას აიღდა, რომ დიახ, ეს შეიცავს გარკვეული დანაშაულის ნიშნებს, ამ მაშინ გაცილებით მაღალი ლეგიტიმურობის ხარისხი არსებობდა იმისი, რომ თეორიულად თავარ პროკურატურას ეს საკითხი დაჩქარებულ წესით გამოეძია. ვიდრე დღეს გვაქვს ჩვენ ეს მოცემულობა, საყდრის ყაჩაღენი არ არის გამონაკლისი. ძალიან ბევრ შემთხვევაში სამწუხაროდ, როდესაც აუბარია წიაღის მოპოვებას და მსხვილ მასშტაბიან სამუშაოებს, საქართველოს საგამოძიებო სტრუქტურები არ არიან ეფექტური, იმიტომ რომ აქ არის დიდი ლობი, აქ არის დიდი ფული და ბუნებრივია სხვა საკითხები, როგორც არის შრომითი უფლებები, როგორც არის კულტურული მემკვიდრეობა და თამდევი სხვა ეკოლოგიური საკითხები, დგას მეორე პლანზე და საუბარია კონკრეტული კომპანიის ინტერესებზე.
Ну фактია უკვე, რომ კომისია აღარ შეიქმნა, მაგრამ საზოგადოებისთვის, მათ შორის კი სამოქალაქო სექტორის დიდი ნაწილისთვის, დღის წესრიგში რჩება ისეთი საკითხის დადგენა, როგორიცაა კულტურის სამინისტროსა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს შესაბამისი თანამდებობის პირების პასუხისმგებლობის საკითხის საყდრის ღაჩაღიანისთან დაკავშირებით, მათ შორის ძეგლის სტატუსის მოხსნა, RMG-ს მიერ სამუშაოების განახლება და ასე შემდეგ. თქვენი გეგმები თუ გაქვთ აი ამ მიმართებით?
ჩვენ საია ორ სასამართლო საქმეზე წარმომადგენლობას ახორციელებს. ერთი ეხება მსხვილ მასშტაბიან სამუშაოებს და გასულ წელს ჩვენ მოახერხეთ იმდენი, რომ შევაჩერებინეთ მსხვილ მასშტაბიან სამუშაოების წარმოება კომპანიას და ამიტომაც ვამბობთ, რომ ამ დრომდე კომპანიას არ აქვს მსხვილ მასშტაბიან სამუშაოების წარმოების უფლება. ერთი ეს. მეორე საქმე ეხება უკვე 12 დეკემბრის მოვლენებს და აქაც საია ახორციელებს იურიდიულ დახმარებას კონკრეტული პირების სასამართლოს საშუალებით. 12 დეკემბერს მოხდა საყდრისი ყაჩაღიანის ძეგლის სტატუსის მოხსნა ერთი და მიეცა RMG Gold-ს საყდრისი ყაჩაღიანის როგორც არქეოლოგიური ობიექტის დაშლა აღების უფლება. ანუ ეს დოკუმენტი მე გასაჩივრებული სასამართლო წესით, სამწუხაროდ არც კომპანია, არც სამინისტრო, არც სხვა რომელიმე უწყება არ დაელო სასამართლო ინსტანციების გადაწყვეტილებას, არათუ ამ კონკრეტულ საქმეს, რომელიც 12 დეკემბერს უკავშირდება 2019, წინა საქმეს, რომელიც პირდაპირ კავშირშია ამ საქმეებთან. გარდა ამისა, ამ ეტაპზე ჩვენ ვამზადებთ ახალ კვლევას საყდრისი ყაჩაღიანთან დაკავშირებით, რომელიც სრულად აანალიზებს მოვლენებს 2019 წლის 30 ივნისთან მოყოლებული დღემდე. ეს კვლევაც კარგად აჩვენებს იმ მთლიან სურათს დოკუმენტური სახით, თუ სინამდვილეში რასთან ქონდა ჩვენ საქმე და ძალიან მარტივ კითხვას გასცემს პასუხს. სინამდვილეში 12 დეკემბერს მოხდა ეს ყველაფერი, თუ გაცილებით ადრე დაიგეგმა ეს პროცესი.
კითხვას სვამს სულხან სალაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი, რომელსაც საყდრისი ყაჩაღიანის საკითხზე ნონა მჭედლიშვილი გაესაუბრა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგზობთ გადაცემას, რამდენიმე წუთში თქვენ ახალ ამბებს მოისმენთ.
There's a big old hole goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else it's found. So it's only got one thing left to do. Just creep on in. Creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. That silver moon came a little too soon. Oh, for me to bear, it shines brightly on my bed and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done.
There's a big old hole goes right through my soul. Oh, that ain't nothing new. So as long as you're around, I got no place else you found. There's only one thing left for you to do. You just creep on in. Creep on in. And once you have begun, don't stop until you're done sneaking in. And once it has begun, won't stop until it's done sneaking in. And once it has begun, won't stop until it's done sneaking in. Sneaking in. Sneaking in.